بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر یەکی پاژنۆڕۆیە بە کاتی واشنگتن ڕێکەوتی چواری ئایاری ساڵی 2018 زەینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێدەکەین
یاسایەک نو لێ سووریە دەرکەتیە دەرباری مافی سەرمیانتیە ماڵ و ملکان جێ کەسێن پەنابەر دهێنرێ سووریەدا مەرجەعیا بلند یا شیعیان لە عێراقی وڵاتیەن عێراقی دەخوازن گۆ ئەندامێن گەندەل جارەکە دنێ نەهەلبژێرە هەر وسا ژی ڤەکێشانە هێزا ئەمریکا ژێ کوریا باشوور جێهێکی مەزند گفتوگۆیان دە گرتیە
خۆشویسانم من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم لوقمان ئەحمەد درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین
گودارن هجا جارک دنه سلاو مافناسین سوری هشداریه که لزگین دان دی درباری یاسه که نوج عالی حکومت سوریه دی درباری مافی سرمیانتیا مال و ملکان جه کسین پنابر ین دوری گو هاتبون ویران کرند هندری سوریه ده او یاسه دی وی مهیده هات پسند کرنج عالی سروک سوریه بشار الاسد و وکو تیزانین گو اول سر یاسه بناوی شیست و ششان گود سالا ده هزار و دوازدان ده خاطبو در خسنج عالی حکومت سوری و او یاسه ری ناده کسین پنابر گو وگرن مال و ملکی خواه گر بلگه دناو دستی وان ده تنبه و حکومت و دستی خودین سر وان مال و ملکین وان
مرجعیتی بالای شیعکان لا عراق اوی قسو و تکانی قرسایی که مزنی لولا تداهای امروهینی داوای لا دنگدران عراقی کرد لحل بجردنی دوازده ام مانگه دا گندل کاران حل نبجر نوا. لو باریو عبد المهدی الكربلائی نوینری آیت الله علی سستانی لامیانی انوجهینی امرو دا ام داوایی برز علی سستانی گیان دا نوش کرانو گوتی او عراقیانی لدوازده ام مانگه دا بو حلب جادنی نوینرانی خوان بو پرلمان رولا بنککانی دنگدان دکن نابیت او کاندیدانی لپرلمان تارانو برپرسان حلب جرنوا اوانی پیشتر پستی حکمتیان هبو سلمان دیان که گندلوش کس خواردو بون هاوکات نوێنەرەکەی سیستانی ئاماژەی بەوەش کرد بە ڕێز مەرجەعیەتی شیعەکان بە یەک چاو دەڕوانێتە سەر جەم پاڵێوراوەکان و لیستەکانی بەشداربووی هەڵبژاردنەکە و گوتیشی مەرجەعیەتی شیعە پشتیوانی لە هیچ کەس و لایەن و قەوارەیەک بە هیچ شێوەیەک ناکات بەڵکو هەڵبژاردنی هەر پاڵێورا و قەوارەیەک پەیوەندی بە خودی دەنگدەرانەوە هەیە هۆشیاریشی دا لەوەی ڕێگە بە هیچ کەسێک نادەن یان لاینێک ناوی مەرجەعیەتی شیعی بۆ مەرامی خۆی بەکار بهێنێت واتە بۆ بەدەستهێنانی دەنگی دەنگدەران
دێ ئیرۆئینێ دە گروپێک ژێ چەکدارێن یێ ڕێکبەریا سووری چەکێن خوێ یێن گران ڕادەستی حکومەتێ کرن لێ هەرێمە ناڤەندی سووریە لێ گۆری ڕەوەنگا چاڤدێریا مافی مرۆڤان یا سووری گۆڤەنگاها وێ لێ بریتانیایە چەکدارێن ڕێکبەریێ ژ عالیێ جەیش ئەلعەزەتێ ناسکردن چەکێن خوێ بدان حکومەتی پشتی لهفکرنێکی به حکومت سوری جبو آگربستی ده و دوری ده به تایبتی لی پاریزگاه حمص و حمایی لی باجارو کن گولجیری دستیوان تبلیس و حوله و رستنی سرو که روانگه رامی عبدالرحمن گوت گو چکین کاتن را دستکرن توپ و چکین اوتوماتیک بون لگوری سانا یا حکومت سوری جی را گهاند گو حکومت سوری به ریل پیش یا وانچک دارا وک دا گو به آرامی و اولهی جوی دا در کوین و بری خوبدن جرابلوس و پارزگاه ادلی به یا گولجیری دستی رکبریا سوریه
وزارتی دەرەوەی میسر رای گەیاند وڵاتەکەی تەنیا بەپێی میکانیزمی دەستوری و بنچینی یاسایی و سیاسی دەوڵەت هێزی لەشکری خۆی ڕەوانی دەرەوەی وڵات دەکات لەو بارەیە ئەحمەد ئەبو زەید گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی میسر ئەمڕۆهینی ڕای گەیاند پاش ئەوەی ڕۆژنامەی ئەهرامی فەرمی لە زاری سامح شوکری وەزیری دەرەوە بڵاوی کردبووەوە کە گوتبووی ڕەوانەکردنی هێزی عەرەبی بۆ سووریا بە دوور نازانێت ابو زید دلید امری دوانی وزیری دروا لولامی پرسیاریک بو لباری او حوالانی باس لودکن امریکا داوای کردو هیزی عربی روانی سوریا بکرن. جی اماجه منگی رابردو عادل جبیر وزیری دروی عربستانی سعودی گوتی ولاتکی پیشنیازی کردو هیزی لشکری لحو پیمانی اسلامی دجی تیرورزم روانی سوریا بکرد. گوتیشی سعودیا اماده بشداری لحو پیمانیتی که لو جور بکات اگر داوای لی بکرد.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیش